Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Flora Nducha nikiwa hapa Marekani. Leo ni Ijumaa ya tarehe 23 mwezi Aprili mwaka 2021. Karibu tuanze uchambuzi wa habari zetu, na kama ada ya kila Ijumaa ni mada kwa kina. Leo hii tunaangazia ugonjwa wa malaria na mikakati ya kutokomeza kabisa maambukizi ya ugonjwa huo nchini Kenya. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi, msomaji Anon Kayanda.
Habari kwa ufupi. Takriban watu 4,000 wamekimbia huko Pama kaskazini mwa Msumbiji katika wiki iliyopita, wakiongeza idadi ya wakimbizi kufikia karibia 25,000. Kwa mujibu wa takwimu zilizokusanywa na shirika la uhamiaji la Umoja wa Mataifa IOM, ambalo wiki hii limechangia dola milioni 1.2, imeeleza taarifa ya shirika hilo iliyotolewa hii leo mjini Pemba nchini Msumbiji. Shirika hilo limesafirisha vitu visivyo vya chakula kwa takriban familia 2,000 zilizofurushwa katika wilaya ya Mueda na Montepuez, ikiwa ni pamoja na maturubai, blanketi, mavazi, ndoo, madumu na vitu vingine muhimu. Kwingineko nchini Ethiopia, zaidi ya watu milioni 1 wametawanywa katika maeneo 178 kwenye jimbo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia na majimbo ya jirani ya Afar na Amhara, kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa leo na shirika la Umoja Mataifa la wahamiaji IOM. IOM imetoa ombi la dola milioni 58 kwa ajili ya kusaidia kwenye mgogoro wa Ethiopia, ingawa dola milioni 22 kati ya hizo zitatumika kusaidia mahitaji ya wakimbizi wa ndani nchini Msumbiji. Na shirika la chakula na kilimo la Umoja Mataifa FAO limefanya utafiti na kubaini kuwa wakulima wadogo wadogo katika ngazi ya kaya ndio wanaozalisha 1/3 ya chakula chote kinacholiwa duniani. Taarifa ya FAO iliyotolewa leo mjini Roma, Italia, inaonyesha kuwa mashamba 5 kati ya 6 kote duniani yana ekari zisizozidi 2, na eneo la shamba ni chini ya 12%, lakini huzalisha 35% ya chakula chote duniani. Uchambuzi huo wa takwimu unalenga kuonesha umuhimu wa data zilizoanishwa na kuboreshwa ili kuwapatia watunga sera takwimu halisi za shughuli za kilimo duniani. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Anon Kayanda kwa habari kwa ufupi. Punde tutajifunza Kiswahili katika neno la wiki, ambapo hii leo tunaye Dr. Mwanahija Ali Juma kutoka Bakiza. Anafafanua kwa nini methali ya haraka haraka ina baraka imepitwa na wakati. Usibanduke.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya redio ya Umoja wa Mataifa.
Naam, sasa ni mada kwa kina. Kama nilivyokudokeza hapo awali, leo tunamulika ugonjwa wa malaria na harakati za kutokomeza kabisa ugonjwa huo nchini Kenya. Hii ni katika kuelekea siku ya malaria duniani ambayo itaadhimishwa hapo Jumapili ya Aprili 25. Grace Kanea akiwa Nairobi amezungumza na Dr. Danny James Otieno kutoka shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO nchini humo. Yeye anahusika katika programu ya malaria inayofanya kazi kwa pamoja na Wizara ya Afya ya Kenya. Kwanza Dr. Otieno anaanza kutuelezea Kenya ilipofikia katika vita dhidi ya malaria.
Kenya imepiga hatua kubwa sana kwenye juhudi za kupunguza hizi makali za ugonjwa wa malaria. Kuanzia mwaka wa 2000 kamili mpaka sasa, tuangalia data za malaria, utapata kwamba punguzaji wa vifo vya malaria zimepungua kwa 46%. Hiyo inaonyesha kwamba kuna watu wengi sana ambao wamefaidika kulingana na vile malaria makali ya malaria imepungua. Ya pili, unapata kwamba wale watu ambao walikuwa wanashikwa na malaria kwa hivi sasa, ukilinganisha hizo miaka tangu 2000 mpaka sasa, hizo cases za malaria zimepungua kwa 74%. Ya pili, utapata kwamba kuna utendakazi mzuri wa programu ya malaria kuanzia hiyo miaka ya 2000 kuanzia sasa.
Ni nini imepelekea katika hali ya sasa ambayo tunashuhudia? Umesema kwamba visa vimepungua labda ukilinganisha miaka ya awali na sasa hivi.
Kenya imeweka sera ama mikakati ya kupunguza malaria. Kenya iliandika mikakati mpya katika mwaka wa 2019, ambapo walisema kwamba lazima tupunguze makali ya malaria na nchi yetu ya Kenya ikue kwamba haina malaria tena. Ya pili unapata kwamba vile mikakati yaliwekwa. Wakenya walisema kwamba tunataka kwamba wale watu wote wanaoishi kwenye zile sehemu ziko na malaria, kila mmoja wao lazima apate zile uingiliaji ama zile vitu zinafanywa ili malaria iende chini. Kwa mfano, kila mtu lazima apate neti asilimia 100%. Ya pili, kila mtu ambaye lazima apate dawa, atibiwe akiwa na malaria, ndipo tuweze kupata kama makali yanapungua kabisa, Kenya inakuwa bila inakaa bila malaria. Ukiacha mikakati, utapata kwamba kuna wadau wengi ambao wamekuja kusaidia Kenya katika pesa, na naweza kusema kwamba Global Fund ni wadau ambao ni shirika ambao imesaidia Kenya katika hizi vita dhidi ya malaria. Ukiangalia mashirika ya Kimarekani, serikali ya Kimarekani kama PMI na USAID ambao wamesaidia inchi ili kutuletea madawa na zile vya ugonjwa wa malaria. Na ukiangalia mashirika makubwa kama WHO ambao wameleta ufundi wa kimashauri ili serikali iwe na ile mikakati yake ikiendelea sambamba na vita vya malaria vikipigwa. Kenya ilianzisha mikakati ya kusambaza neti kwenye zile sehemu ambayo malaria imeathiri kabisa. Na hii ni jambo ambalo limefanya kuzuia malaria kuenea kwa wamama wajawazito, watoto na hata wanaume ambao wako nyumbani. Na ukiangalia hivi sasa mikakati ya kusambaza neti inaendelea ambapo ifikapo mwezi wa Juni mwaka huu Kenya itakuwa imesambaza neti milioni 15.7 kwa zile sehemu ambazo zimeathirika.
Ni kwa vipi uwepo wa COVID-19 umeathiri vita dhidi ya malaria?
COVID-19 imeathiri sana vita dhidi ya malaria. Kwa mwanzo vile COVID-19 ilianza, tulipata kwamba COVID-19 ikishika mtu anakuwa na ile joto mwilini. Hakuna tofauti mingi sana na ugonjwa wa malaria, kwa sababu joto ya COVID na joto ya malaria ni moja. Kwa hivyo unapata kwamba watu walikuwa na hofu kuenda kwenye sehemu za afya ili kupata matibabu. Kwa hivyo watu kuenda kwenye hospitali ilipungua sana. Ya pili, unapata kwamba kulikuwa na mikakati ambayo ilikuwa imewekwa hapo mbeleni ndipo watu waweze kujikinga na malaria. Kwa mfano, usambazaji wa neti hapo mbeleni ulikuwa unafaa uendelee, lakini kwa sababu ya COVID-19 unapata kwamba hii mikakati ilisimamishwa kwa muda. Na hiyo iliathiri sana kukabiliana na ugonjwa wa malaria nchini. Kitu ilifanyika baadaye ni kwamba wadau walikaa chini, walisikizana na kuendeleza ama ushauri wa shirika la kiafya duniani WHO ili haya mikakati yote yaendelee ingawa tulikuwa na COVID-19.
Kuna baadhi ya nchi ambazo zimeweza kutokomeza malaria kabisa, ambapo kwa miaka mingi tu, na ni kwamba uwepo wa malaria ni historia. Sasa hilo linawezekana nchini Kenya, Afrika kwa ujumla?
Kwa kweli linawezekana kabisa. Ukiangalia vile hizo nchi zimefanya malaria kuwa historia, unapata kwamba pesa ama fedha zilizotengwa kwa kukabiliana na malaria zipo. Unapata kwamba wanasiasa na wale viongozi ambao wanaongoza nchi wamefanya kazi kubwa sana, na Kenya ni mojawapo. Kenya inaweza na Afrika inaweza.
Asante sana Grace Kania kwa mahojiano hayo na Dr. Dan Otieno. Sasa tujifunze Kiswahili, na leo katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili la Zanzibar Bakiza, Dr. Mwanahija Ali Juma, anafafanua kwa nini methali ya haraka haraka haina baraka imepitwa na wakati.
Haraka ni pupa katika kufanya jambo au kufanya jambo bila kuchelewa. Aidha, baraka ni ziada ya heri au ziada yenye neema. Kuna methali isemayo haraka haraka haina baraka. Methali hii unaweza kusema inaenda na wakati, lakini imeshapitwa na wakati kwa kiasi kikubwa, kwa sababu jambo lolote lile unalolifanya usipolifanya kwa kuliwahi na ukilichelewesha, unaweza usipate mafanikio yake. Unapokuwa umeliwahi jambo, linaweza likakuletea ziada na linaweza likakuletea heri na neema katika kufanikiwa kwake. Kwa maana hiyo, methali haraka haraka haina baraka, upande mmoja naweza kusema imepitwa na wakati kwa tafsiri yake, kwa sababu hata jambo la kawaida tu, kwa mfano una nyumba inawaka moto, kama hukuwahi haraka kuwaita watu wanaohusika na zima moto, na kama hukuwahi haraka kuuzima ule moto, unaweza ukateketeza nyumba nyingi na mali nyingi zikapotea. Kwa hiyo baraka hapo haina nafasi yake. Bila shaka haraka haraka kwa hapa inaleta neema, kwa sababu inaibakisha ile neema iliyo.
Shukrani sana Dr. Mwanahija Ali Juma kwa elimu hiyo. Kufikia hapo basi, natamatisha jarida kwa juma hili kutoka Umoja wa Mataifa, lakini nakukumbusha kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa zingine mbalimbali mbali, lakini pia kujifunza Kiswahili na kupata habari kwa picha. Usisahau pia kurambaza katika Twitter yetu Habari za UN na channel yetu ya YouTube Habari za UN. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha na kutakia kila laheri na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.
Inaniuma sana nikielewa watu wengine hawazingatii.
Kuna ugonjwa hatari unaua watu.
Jamani, natubidi.